messo un'orchestra a parlare per noi. Sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai. I tamburi annunciano un temporale. Il maestro è andato via. Metti un po' di musica.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τους πολιτικούς, με τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, να υπενθυμίσω ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές του με τρία μοναδικά δώρα. Ένα τετραήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην πανέμορφη και κοσμοπολίτικη Πάργα, προσφορά από το holidayemotions.com με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Car Emotion. Μια δώρο επιταγή 1.000 ευρώ από την Greco Strom μπορείτε να την εξαργυρώσετε ακόμη και στα premium στρώματα της σειράς Lithos και ένα κλιματιστικό Ariston από την abaxtherm.gr. Ένα κλιματιστικό inverter 9.000 BTU. Real κενό, ονοματεπώνυμο, την ηλικία σας με SMS το 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία με SMS το 19600. Πάμε τώρα στον Υφυπουργό Παιδείας και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, για να έχουμε τη δική του απάντηση, το δικό του σχόλιο για το πρόγραμμα που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, για την πρώτη κατοικία και το ιδιωτικό χρέος. Αλλά να μας πείτε επίσης και τι εσείς κάνετε και θα κάνετε μετά τις εκλογές, αν ο λαός σας εμπιστευτεί και πάλι, κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγο, τη διακυβέρνηση.
Μάλιστα. Ένα μικρό σχόλιο απλώς σε σχέση με κάτι που ανέφερε ο κ. Κατρίνης, σε σχέση με τον πληθωρισμό. Με βάση τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν πριν από τρεις μέρες από την Eurostat, ο μέσος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 6,5%, 6,9% και στην Ελλάδα ήταν 5,4% τον Μάρτιο μήνα. Και αντίστοιχα στοιχεία υπήρχαν πάλι και το Φεβρουάριο, δηλαδή και το Φεβρουάριο ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ήταν υψηλότερος από ό,τι ήταν στην Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι όλα πάνε καλά και θαυμάσια.
Ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι αυτός που πιέζει τα νοικοκυριά.
Για τα τρόφιμα μίλησα συγκεκριμένα, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά για να μην γίνει παρανόηση. Τίποτα ανεβαίνει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα 20 μήνες, αυτό είπα ξεκάθαρα.
Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ήταν 15% το Φεβρουάριο και πήγε 15,4% τον Μάρτιο. Είναι ένα φαινόμενο πανευρωπαϊκό, το οποίο πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Τώρα, ως προς τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, μπορώ να κάνω πολλά σχόλια, θα κάνω μόνο δύο. Το πρώτο που μου έκανε εντύπωση, προτείνει καθολική αναστολή πληστηριασμών μέχρι την εφαρμογή των προτάσεών του, λέει να βγει πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την καθολική αναστολή πληστηριασμών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρώτον, καμία τράπεζα μέχρι τότε, μέχρι να τελειώσει αυτή η ιστορία, δεν θα δώσει νέο δάνειο, διότι δεν θα υπάρχει εξασφάλιση με τη χορήγηση νέου δανείου. Και το δεύτερο, ότι ξαναμπαίνουμε πάλι στη λογική της μη συνέπειας στους δανειολήπτες. Δηλαδή υπάρχει μια κουλτούρα.
Λέτε ότι πληρωμών θα δημιουργήσει μια κουλτούρα μη πληρωμών.
Όπως ο νόμος Κατσέλη, τον οποίο δυστυχώς άκουσα τον κύριο Κατρίνη να αναφέρεται. Ο νόμος Κατσέλη, να καταλάβουμε τι έκανε. Δημιούργησε τους λεγόμενους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ανθρώπους οι οποίοι είχαν χρήματα να πληρώσουν, αλλά απέφευγαν να πληρώσουν, πιστεύοντας ότι θα βρούνε κάποια παραθυράκια για να μειώσουν τις δανειακές οφειλές τους. Μετέθετε το πρόβλημα για το μέλλον, διότι οι δικαστικές αποφάσεις καθυστερούσαν απίστευτα πολύ και έτσι όταν ολοκληρωνόταν η διαδικασία δε, πολλές φορές απέρριπταν τα δικαστήρια τις υποθέσεις, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με υπέρογγες αρρύθμιστες οφειλές. και είχαν και τους τόκους υπερημερίας. Είναι ένας νόμος τον οποίο καλό είναι να μην αναφέρουμε, διότι διέλυσε εμπόλυ στο θέμα των δανείων στη χώρα. Από εκεί και πέρα, εκείνο που πρόσεξα, άλλο ένα σημείο το οποίο πρόσεξα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ήταν ο νόμος ο ιδανικός που έβαλε φρένο σε όλο αυτό το κατήφορο των δανείων.
Είναι ο νόμος ο οποίος δημιούργησε την έννοια του στρατηγικού κακοπληρωτή, δεν υπήρχε. Καταστρατήγησε την κουλτούρα πληρωμών, δηλαδή πέρασε ο άλλος τη λογική ότι δεν πληρώνω, θα βρούμε μια λύση. Το είδαμε και στη ΔΕΗ τώρα, μην πάμε μακριά. Και στη ΔΕΗ για πολύ και όσο καιρό κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, η λογική ήταν δεν μαζεύουμε τα χρωστούμενα. Και ξαφνικά ο άλλος έβλεπε ότι δεν μαζεύαν τα χρωστούμενα και εκεί που χρωστάει 100-200 ευρώ το μήνα, έβρεθηκε να χρωστάει 2 και 3.000 ευρώ και δεν είχε να τα πληρώσει. Τέλος πάντων.
Κληρώστε να απαντήσει κάπως και ο Σκατρίνης και να πάμε στα εθνικά και στα τουρκικά.
Απλώς να πω ένα τελευταίο, κάτι που είδα και το θεωρώ το πιο σοβαρό απ' όλα. Υπάρχει ένα διφορούμενο στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μία λέει υποχρεωτικότητα συμμετοχής των πιστωτών στην πρόταση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών. Και ταυτοχρόνως λέει προσφυγή στο δικαστήριο. Αν δεν ισχύσει υποτίθεται θεσπισμένη υποχρεωτικότητα. Η πρόταση αυτή δείχνει να αγνοεί βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες που εξηγούν πώς γίνεται η προληπτική αναδιάρθρωση. Η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση το ορίζει. Και κάτι ακόμη, το ανέφερε και ο κ. Κατρίνης, δεν έχω δει ομολογώ το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το θέμα των δανείων, των δανείων με ελβετικό φράγκο, αλλά έχει βγει και οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Και εξηγεί ότι δεν επιτρέπεται η θέσπιση ρυθμίσεων με αναδρομική ισχύ. Γι' αυτό. Να το πούμε και αυτό. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία τι έχει κάνει. Καταρχάς, έχουμε με το νόμο 4738 του 2020 δημιουργήσαμε αυτό τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρυθμίσεως οφειλών, ο οποίος εν αντιθέσει προς την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου από τις 63.000 επιχειρήσεις μόνο 2.200 είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία ρυθμίσεως οφειλών. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ήδη περισσότερες από 4.500 επιτυχείς ρυθμίσεις, σύνολο αρχικών οφειλών 1,5 σχεδόν δισεκατομμύριο ευρώ. Πάνε καλά, δηλαδή οι προτάσεις που εγκρίνονται φτάνουν στο 70%. Ταυτοχρόνως διευρύναμε τα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη ευάλωτων ενήμερων δανειοληπτών στο πρόγραμμα επιδόσεως της δόσεως στεγαστικών δανείων από το τραπεζικό σύστημα και επίσης ενισχύσαμε τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχειρίσεως απαιτήσεων προκειμένου αυτές να ρυθμίζουν διμερώς μη εξυπηρετούμενα δάνεια νοικοκυριών μέσα από το πρόγραμμα Ηρακλής. Ειδικά αυτό ήταν και εξαιρετικά επιτυχημένο. Στα χαρτοφυλάκια είχαν το 44% ήταν τον Ιούνιο του 19, μειώθηκε αν δεν κάνω λάθος το 8,5% το Δεκέμβριο που μας πέρασε. Δεν ξέρω τώρα πόσο είναι.
Μπορώ κύριε Δελατώρα να...
Ναι κύριε Κατρίνη, δύο κουβέντες να περάσουμε και στα θέματα.
Καταρχάς, ο νόμος Κατσέλη, ο κύριος Σύργος δεν το γνωρίζει, αλλά τον ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία. Ήταν το μόνο ασφαλές καταφύγιο στην περίοδο της κρίσης.
Το τι προέβλεπε ένας δεν σημαίνει ότι δεν το ψηφίζουμε κι εμείς, μπορεί να κάνουμε και εμείς.
Δικαστική απόφαση για την παροχή προστασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε, επειδή υπόθηκε, έχει ζητήσει την επαναφορά του νόμου Κατσέλη. Ούτε ο κύριος Τσίπρας προχτές είπε αυτό το πράγμα. Ουδέποτε, όχι μόνο τον κατήργησε, αλλά ουδέποτε ζήτησε την επαναφορά του. Και θέλω να πω κάτι, επειδή είπε ο κύριος Συρίγος ότι ενισχύσαμε τις τράπεζες και τα funds. Εμείς το ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι με τις τράπεζες και τα funds. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν μπορούμε να μιλάμε για επιτυχή διαδικασία όταν από 7 εκατομμύρια συνολικά οφειλέτες έχουν ρυθμιστεί 4.300. Ποσοστό 0,04% πόσο είναι. Δηλαδή αυτό τώρα είναι και πρόκληση. Η άνθρωπο που μας ακούει έχει μπει στην πλατφόρμα, έχει απορριφθεί και απειλεί να χάσει το σπίτι του με πληστηριασμό. Εδώ λοιπόν χρειάζονται δραστικές παρεμβάσεις. Εμείς, επειδή άκουσα ότι δεν έχει ακούσει το πρόγραμμα ο κύριος Συρίγος, εμείς κύριε Συρίγο, το πρόγραμμα αυτό που λέτε το έχουμε καταθέσει με νομοθετικές πρωτοβουλίες στη Βουλή. Δεν το συζητάμε μόνο τώρα στο ραδιόφωνο ή στους τηλεοπτικούς δέκτες ή στα καφενεία. Έχει πάρει τη μορφή νομοθετικών προτάσεων, τις οποίες όλες μα όλες η κυβέρνησή σας τις έχει απορρίψει. Και πού οδηγεί? Διόγκωση ειδικού χρέους, αύξηση πληστηριασμών, πολύ μεγαλύτερη δυσκολία στην διαχείριση της κατάστασης από εδώ και πέρα, ιδιαίτερα μετά την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Μάλιστα. Κύριε Συρίγο, στην προεκλογική αυτή η ατμόσφαιρα, ευτυχώς μέχρι τώρα έχουμε μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με τα λειτουργικά. Και μάλιστα ο κύριος Ερντογάν, μιλώντας σε Τούρκους πρεσβευτές, έδειξε άλλη μια φορά μια διαφορετική προσέγγιση, θα έλεγα μια επίθεση φιλίας. Ο κύριος Δένδιας, απ' την άλλη, δήλωσε χθες ότι η μηδενική δραστηριότητα στο Αιγαίο βοηθάει σε ένα θετικό κλίμα. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί κανείς να προβλέψει, αν είναι πρόσκαιρο, αν είναι προεκλογική τακτική του Τούρκου Πρόεδρου, ή θα έχουμε πάλι τα ίδια μετά την 14η Μαΐου?
Μάλλον μετά την 28η Μαΐου, γιατί είναι η πρώτη Κυριακή, δεν θα βγει κανένας.
Σωστό.
Οπότε μετά την 28η Οκτωβρίου. Απομένει να φανεί. Εκείνο το οποίο σημειώνουμε είναι ότι από τις 14-15 Φεβρουαρίου και μετά πρακτικώς έχουν εκμηδενιστεί οι παραβάσεις και παραβάσεις των κανόνων αερίου κυκλοφορίας και οι παραβάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου. Το οποίο έχουμε να το δούμε από το 1999. Πολλά χρόνια δηλαδή. 24 χρόνια είχαμε να δούμε μια τέτοια πρακτική από πλευράς Τουρκίας. Επίσης, είχαμε κάποιες καταρχήν συμφωνίες, αυτά για θέματα ίσονος πολιτικής σημασίας, για την αλληλοϋποστήριξη των δύο χωρών σε θέση διεθνών οργανισμών, μια άτυπη συμφωνία για αποφυγή μεγάλων ασκήσεων μέχρι να ολοκληρωθούν οι εκλογές και στις δύο χώρες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πάμε μέχρι το Σεπτέμβριο, γιατί μετά αρχίζει το μνημόνιο Παπούλια Γιλμάζ, η περίοδος εφαρμογής του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζ. Mm-hmm. Άρα μέχρι το τέλος Αυγούστου εκτιμώ ότι θα έχουμε σχετική ηρεμία. Αν θα συνεχιστεί, εξαρτάται από τον Ερντογάν.
Δεν ακούγεται και πολύ μακροπρόθεσμος ορίζοντας αυτός.
Δεν είναι.
Ναι.
Αλλά θα το δούμε από πλευράς τακτικής. Μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν ήταν εκείνος ο οποίος επέλεξε να οξύνει επί μήνες. Έλεγε θα έρθουμε ένα βράδυ, θα σας πετάξουμε τον πύραυλο Ταϊφούν κτλ. Δεν ήταν η ελληνική πλευρά η οποία είχε οξύνει τη ρητορική της. Επομένως, να δούμε από πλευράς Τουρκίας τι θα γίνει.
Ναι, τον άκουσα όμως χθες, κύριε Συρίγο, να λέει ότι μέσα σε αυτό το νέο κλίμα που υπάρχει τώρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, να επωφεληθούμε και να λύσουμε τα θέματα στο Αιγαίο.
Ναι.
Τι εννοεί άραγε?
Εδώ είναι το πρόβλημα.
Ναι.
Εάν είναι,
γι' αυτό ρωτώ. Εννοεί προφανώς όλα αυτά που έλεγε προηγουμένως ή όχι?
Εάν είναι να συζητήσουμε, προς το παρόν δεν έχει φύγει τίποτα πάνω από το τραπέζι. Δηλαδή και στις επιστολές που έστειλε ο Σινιρλίογλου στον ΟΗΕ, αμφισβητεί ευθέως την ελληνική κυριαρχία σε μεγάλα νησιά, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία, τα Δωδεκάνησα, τη Σαμοθράκη και τη Λίμνο. Ευθέως. Αυτά είναι πάνω στο τραπέζι. Εάν στη συζήτηση η Τουρκία ξεκινήσει με τέτοια θέματα, προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση, όση καλή διάθεση και να υπάρχει από την ελληνική πλευρά. Εάν συζητήσουμε για τα θέματα οριοθετήσεως υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, εκεί υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για το τι μπορούμε να κάνουμε. Φοβούμαι ότι οι θέσεις των δύο πλευρών απέχουν απίστευτα πολύ. Και το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο για την Τουρκία, έτσι όπως λειτουργεί ως κράτος, να κρατηθεί πίσω από πάγιες θέσεις της. Γι' αυτό που κρατώ μικρό καλάθι για το τι μπορεί να γίνει.
Επομένως, απλώς τα θέματα είναι κρυμμένα κάτω από το χαλί αυτή την περίοδο.
Αυτή τη στιγμή η Τουρκία, αν δεν είχε το σεισμό, θα είχε βγάλει στην επιφάνεια όλο αυτό το εύρος των διεκδικήσεών της και πιστεύω ότι θα είχε κορυφωθεί η επιθετικότητά της εν ώψη και των τουρκικών εκλογών. Ο σεισμός τους υποχρέωσε να ασχοληθούν με το εσωτερικό πρόβλημα της αναδιοργανώσεως της συγκεκριμένης περιοχής, του χτισήματος νέων κατοικιών. Μιλάμε για ένα ποσό από 50 δισεκατομμύρια μίνιμουμ μέχρι 130 δισεκατομμύρια μέσο όρο για να μπορέσουν να ξαναχτιστούν αυτές οι περιοχές. Τεράστιο ποσό από κάπου πρέπει να βρεθεί.
Να έχουμε και το σχόλιο του κύριου Κατρίνη για το θέμα.
Ναι, βεβαίως. Μακάρι η τωρινή κατάσταση να ήταν μια μόνιμη σχέση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Φοβάμαι ότι είναι παροδική αυτή η αλλαγή στάσης της Τουρκίας λόγω των εσωτερικών προβλημάτων και των οικονομικών θεμάτων και ενώπιση των εκλογών. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα ορθώς είναι μια χώρα η οποία σέβεται το διεθνές δίκαιο και η οποία είναι παράγον σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Είναι όμως μια χώρα που πρέπει από τη μία να λέει ότι δεν διεκδικεί κάτι, αλλά να διασαφηνίζει σε εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμάχους στο ΝΑΤΟ ότι δεν παραχωρεί και τίποτα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το μόνο θέμα συζήτησης μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας, μια πάγια εθνική γραμμή από εποχή Κωνσταντίνου Καραμαλή και Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν η οριοθέτηση της Φαλοκρηπίδας και μετέπειτα της ΑΟΣ, που ο κύριος Συρίγος ξέρει πάρα πολύ καλά τη σημασία της σε όλο αυτό το κομμάτι των συζητήσεων. Αυτό λοιπόν, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Συρίγος το είπε τώρα, παρά το γεγονός ότι έχει διατυπωθεί, δεν το έχουμε ακούσει από τον κύριο Μητσοτάκη στη Βουλή να επιβεβαιώνεται ως πάγια εθνική θέση. Και την ίδια στιγμή, και όχι για μία μόνο φορά, βλέπουμε συναντήσεις μεταξύ Φερρυπίν, του κύριου Καλίν και της κυρίας Μπούρα, χωρίς να υπάρχει ατζέντα, χωρίς να υπάρχει συμβούλιο πολιτικών αρχηγών, χωρίς να υπάρχει επιβεβαίωση της εθνικής γραμμής, να υπάρχει μια διπλωματία που κρατιέται με άκρα μυστικότητα και χωρίς να ξέρουμε, γιατί δηλαδή, αυτό μαθαίνουμε συνήθως από την πλευρά την τουρκική, ότι γίνονται συναντήσεις. Μάλιστα, κάποιοι προχώρησαν πρόσφατα και μίλησαν και για πλαίσιο συμφωνίας μετά την τελευταία συνάντηση που έγινε στις Βρυξέλλες. Αυτά όλα λοιπόν δημιουργούν εύλογα μια ανησυχία για το αν υπάρχει κρυφή ατζέντα, αν υπάρχει κάτι το οποίο έχει συζητηθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει γνωστό, γιατί στα εθνικά θέματα στα οποία ήμουν παράταξη στο ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει και έχει αποδείξει στη Βουλή ότι πάνω απ' όλα βάζει το εθνικό συμφέρον, στηρίζει όλες τις επιλογές που αφορούν και την θωράκιση της χώρας και την ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών με χώρες οι οποίες είναι σημαντικές και δυνατές σε θέματα διπλωματικά, αμυντικά και στρατιωτικά. Εδώ λοιπόν όλοι έχουν κρυφτεί από τη στάση μας, αλλά επειδή το έθνος πάνω από το κομματικό συμφέρον και πάνω από το εκλογικό κύκλο, θα πρέπει να καταλάβει και ο κύριος Μητσοτάκης και η Παραδοσία της Δημοκρατίας ότι δεν μπορούν να διαχειρίζονται και να μεταχειρίζονται την εξωτερική πολιτική ως μια ιδιωτική υπόθεση.
Μάλιστα.
Άρα, σαφής γραμμή, σαφές μήνυμα σε εταίρους και συμμάχους και βεβαίως ενίσχυση της χώρας μας για να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το σαφές μήνυμα οποτεδήποτε και αν εφόσον απειληθούμε.
Ευχαριστούμε τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τον υφυπουργό και καθηγητή και υποψήφιο βουλευτή για άλλη μια φορά στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλεφα.
Ευχαριστούμε τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, του κινήματος αλλαγής, το βουλευτή Ηλίας, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα κύριε Κατρίνη. Ευχαριστούμε πολύ. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Συχνά αμελούμε να θωρακίσουμε το μόνιμο καταφύγιό μας, το σπίτι μας. Η Εθνική Ασφαλιστική μας δίνει τη δυνατότητα να ασφαλίσουμε το σπίτι μας στο full με το καινοτόμο και ευέλικτο προϊόν Full Home. Το πρόγραμμα Full Home παρέχει την πλέον ανταγωνιστική λύση ασφάλισης κατοικίας με πλήθος καλύψεων σε όλα τα πακέτα από το Basic έως το Max. Απολαύστε τη θαλπορή του σπιτιού σας κάθε στιγμή στο Full. I feel your pain and tears miles away as I surrender my soul to your dear. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα, φίλες και φίλοι, έχετε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και βέβαια αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
Επίσης, γεια σας.